Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Marada protestçiler merkezi köçäni baglady, polisiýa bilen çakmyşdy. Okuwçylar şahsy dermany gutulary bilen üpçün edilmeli. Ýene atalar çağılarını ala dediler. Gepleşimizde şu ve beylekü malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden önce tazelikleri dinleyin. Onların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo Belarusda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlary we onuň ideýany paraýat protestçileri polisiýanyň basyp ýatyrmagy barada 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Pragada beren interwýusyny biz Belarus halky üçin gowy netijesle ýerisemde biz muňa laýyklykda çäreleri görürdik diýdi. Awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkany 6-njy möhlete bu wezipä getiren 9-njy awgust saýlawlarynyň geçirilişini mundan ozal ýazgyran Pompeo, biz zorlugy we onuň netijelerine syn etdik. Paraýatçylykly protestçilere olara munasip däl usullar bilen çemeleşildi diýdi. Opozisiýanyň galp atlandyran saýlawlary tapgyr 3 agşam geçirilen köpçülük protestlerine ýol açdy. Polisiýanyň zorlugy we müňlerçe tutsuk etmeler protestlere kölege saldy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň hene taýyk jogaby kesgitlemek Mennigini yönü görüljek çäreler wagtyny Washingtonun Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen işlejekdigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip Belarusda saýlawlardan soňky zorlugy we Beýrutda bolan weýrançylykly partlamadan soň Livandaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşdy. 12-nji awgustda Macron Eýranly kärdeşi Hasan Rohani bilen hem telefonly söhbetdeşlik geçirip Tehrandan Livana gatnaşmazlygy we dartgynlygy artdyrmazlygy talap etdi. Eýran şaýyty wejüji toporu Hizbullahyň üstü bilen Livana täsir edýär. Şu hepde Livana premier-ministr Hasan Diabyň ýolbaşlygyna hökümet ençeme gün dowam eden demonstrasiýalardan soň işden çekildi. Demonstrasiýalar 4-nji awgustda Beýrut portunda bolan we 171 adamyň ölümine getiren weýrançylykly partlamanyň fonuna geçirildi. Rohani bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron degişli ähli güýçlere Livana daşardan gatnaşmazlygyň hemde adatdan daşary ýagdaýyň hötdesinden gelip biljek hökümete ýol bermegiň zerurdygyny nutdy diýip Elise köşkü beýan verdi. Putin bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron Livan'a durnukluluğu dikeltmekte, Rusya'nı halkara cemiyetçilik bilen hizmetdaşlık etmeye çağırdı. Human Rights Watch Kırgız hakimiyetlerini tutsuk edilen Özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayev'i Daşkent'e ekstradisiya yetmezliğe çağırdı. Ondan odal Abdullayev Daşkent'in haişi oyuncu Bişkek'te saklanıptı. 12-nji awgustda beren beýanatyna Düýwa başada yerleşýän halkara adam hukuklary topary Bişkekden jurnalisti boşatmagy talap etdi. Abdullayev ýene Özbegistany uradylan halatyny onuň gynamalara sezewar bolmak töwekkülçiligi sebäpli Gürgistanyň baş prokuraturasy Özbek häkimetleriniň haýyşyny ret etmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy. Gürgiz häkimetleri Abdullayevyň 9-njy awgustda Bişkekde saklananyny Özbegistanyň ekstradisiýa haýyşyna seredilýän wagty onuň 8-nji sentýabr çenli tutsakhanada saklanjakdygyny aýtdy. Abdullayevyň advokaty Timur Karabayev Abdullayevyň fevraldan bäri Gürgistanyň dygyny aýtdy. Gan dökşükli raýy turşunyň öňüni almak üçin prezident Aleksandr Lukashenko häkimet başından çekilmeli. Häkimetler öz halkyny uruş ýygnan edipdir diýip Nobel bayrağynyň ýeňijisi Belarusiýaly ýazyjy Svetlana Alekseyevich tutuş Belarusy polisiýanyň demonstrantlara garşy zorluk ulanmagyny ýazgyrdy. 9-njy awgust saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça tutuş Belarusy protestler dowam edýän wagty. Alekseyevich bu wellikleri 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren interwýusyny aýtdy. Demonstrantlar saýlawlarda ýeňişiň Lukashenko galplyk bilen berilendigini aýdýarlar. Alekseyevich Belarus häkimetleriniň öz halkyna uruş ýygnan edendigini aýtdy we gan döküşükli raýy turşunyň öňüni almak üçin Lukashenko wezipeden çekilmeli diýdi. Hiniz gaty giýişdäl wagty terk et. Adamlar elhenç girdawy raýy turşunyň girdawyna garky etmän kän terk et diýip 72 ýaşly ýazyjy Lukashenko gönükdiren tesbirini aýtdy. Hiç kimse gan islemeýär diňe sen häkimeti göz gyzdyryarsyň. Senin häkimeti bolan hyjybyň gan döktüryär diýip ol aýtdy. Alekseyevich Belarusy polisiýanyň paraýatçylykly protestçilere şol sanly Minskde we beýlek şäherlerde aýal gyzlara garşy ulanan zorlugyna we zulmuna özüniň geň alýanyny aýtdy.